Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Alpina Por odustala od koncesije. Najavljeno povećanje penzije nije održivo, upozoravaju i Svetske banke. Srpska pravoslavna crkva ne bi trebalo da bira novog patrijarha, kaže episkop Šabački Lavrentije. Raste broj žrtava u Jemenu. Večera se završava međunarodni sajam knjiga. U Beogradu trenutno 14 stepeni. Do kraja dana oblačno, maksimalna temperatura 15 stepeni. Tokom večeri razvedravanje. U današnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti, uprkos očekivanjima da bi nakon 12 godina vlasti u Čačku stranka Velimira Ilića Nova Srbija najzad mogla da ode u opoziciju, to se zbog odluke lokalnog odbora SPS-a nije dogodilo. Momčilo Spasić, predsednik lokalnog odbora G17+, opisuje tamošnju vlast.
Ljubav prema funkcijama i radnim mestima za rodbinu, kumove, familiju, metrese, svastike i da ne nabrajam dalje, jača od svega.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođen je dijalog o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Učesnici polemike bili su Enver Hasani, profesor i rektor Univerziteta u Prištini, i Tibor Varadi, profesor Centralno-Evropskog univerziteta u Budimpešti, koji je do sada u dva navrata zastupao Saveznu Republiku Jugoslaviju i Srbiju pred Međunarodnim sudom pravde. Jedno od pitanja o kome je vođena polemika bilo je i tumačenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojim je uvedena međunarodna uprava na Kosovo. Evo kako tu rezoluciju vide Tibor Varadi i Enver Hasani.
Rezolucija 1244 pominje i to da je Kosovo pokrajina unutar Srbije. I pominje na, čini mi se, dva mesta.
U Srbiji se stvorilo uverenje da po toj rezoluciji Kosovo pripada Srbiji. Apsolutno Srbija se nigde ne spominje u toj rezoluciji. Gde se pominu osnovna načela, kaže Federalna Republika od Jugoslavija, pod zagradama Srbija i Montenegro.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Konzorcijum Alpina Por uputio je pismeno obaveštenje da je odustao od koncesionog ugovora za izgradnju autoputa Horgoš-Požega i od učešća na budućem tenderu za novog izvođača radova na toj deonici, potvrđeno je tanjug u vladi Srbije. Pismo Austrijskog konzorcijuma u vladi Srbije stiglo je u petak i u njemu je precizirano da Alpina Por prihvata da im se vrati bankarska garancija od 10 miliona evra i zatraženo da im vlada nadoknadi troškove u pripremama za realizaciju koncesionog ugovora. Pregovor o raskidu koncesionog ugovora sada vodi premijer Srbije Mirko Cvetković, a prethodno je za to bio zadužen potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić, a ekonomista Milan Kovačević ističe da je konzorcijum Alpina Por prekršilo ugovor o izgradnji autoputa i da Srbija nije dužna da joj vrati novac.
U samom ugovoru je pisalo vrlo jasno da će se smatrati da ugovor nije ni zaključen, da neće stupiti na snagu ako do određenog roka ne daju odgovarajuće garancije koncesionari. Oni to nisu radili, onda je nešto prolongirano i ovih dana imamo cinične izjave da su dobili pismo u vladi, da su koncesionari spremni da odustanu od koncesije, kao da nije ovo sve do sada bilo prosto neizvršavanje kršenja ugovora. I s druge strane, stalno se daju izjave da ne bi volila vlada da bude na arbitraži, pa će ona napraviti kompromis. Meni to izgleda olako davanje novaca poreskih obveznika, jer ako koncesionar nije izvršio ugovor, zašto bi mu se vratili novci iz položene garancije koja je služila baš zato da on bude ozbiljan i da realizuje se posao kako je bilo po tenderu. Drugo, kaže se sada da on traži da mu se isplate troškovi koje je imao, a onda se postavlja pitanje koliki su tek naši troškovi za potrošenih par godina, pokušavajući da to uradimo, i da li tako baš olako treba to da padne na poreske obveznike.
Ekonomista Milan Kovačević, predsednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović, ocenio je danas da bi direktor policije Milorad Veljović trebalo da podnese ostavku zbog propagandističke i autoritarne politike prema zaposlenima. Mijailović u saopštenju naveo da je u noći između petka i subote održan sastanak čelnih ljudi MUP-a i beogradskih policajaca, kome su prisustvovali Veljović, načelnik uprave policije u MUP-u Mladen Kuribak i načelnik policije uprave za grad Beograd Stevan Bijelić. Njima je lično od strane ministra Ivice Dačića naloženo da razgovaraju sa pripadnicima brigade kako bi se iznašlo rešenje situacije do koje je došlo usred neprofesionalnog, neodgovornog i nehumanog odnosa dela starešine MUP-a prema zaposlenima, navodi se u saopštenju. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Cameron Manter ocenio u intervju Novostima da rukovodstvo Srbije ima razumevanje za ulogu misije Evropske unije na Kosovu. Manter očekuje da će u nekom momentu u budućnosti biti načina da se u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija stavi do znanja da je to u skladu sa rezolucijom 1244. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija vodi ovaj proces na način na koji verujemo da će dovesti do mirnog razrešenja misije EULEX na Kosovu. Verujem da rukovodstvo Srbije ima razumevanje za ulogu EULEX-a i uvereni smo da će u nekom momentu u budućnosti biti načina da se u Savetu bezbednosti stavi do znanja da je to u skladu sa rezolucijom 1244, rekao je Manter. Direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Jane Armitage ocenila je da nije održivo najavljeno povećanje penzije u Srbiji na 70% prosečne plate u 2009. godini, jer bi to značajno povećalo deficit budžeta. A potpredsednik vlade Jovan Krkobabić izjavio je da neće odustati od svog predloga da se penzije povećaju na 70% prosečne zarade. Jane Armitage je, komentarišući najavu vlade Srbije, da naredne godine poveća penzije na nivo od 70% prosečne plate, na glasila da bi to čak i da u svetu nema finansijske krize povećalo budžetski deficit Srbije. To nije fiskalno održivo i bilo bi veoma štetno da u ovoj fazi razvoja Srbije ona povećava plate, upozorila je Armitić i istakla važnost otvorene rasprave oko reforme penzionog sistema. Srpska pravoslavna crkva ne bi trebalo da bira novog patrijarha, smatra episkop Šabački Lavrentije. Lavrentije kaže da neće podržati moguću inicijativu da predstojeći Sveti arhijerejski sabor dobije izborni karakter. Svim srcem želim da patrijarh Pavle ostane na čelu crkve, rekao episkop Lavrentije povodom molbe Srpske pravoslavne crkve da ga Sveti arhijerejski sabor razreši dužnosti zbog bolesti. On je najavio da će se založiti da sabor, koji je zakazan za 11. novembar, ne bude izborni. I na kraju jedna vest iz kulture. 53. Međunarodni Beogradski sajam knjiga završava se večeras. Na sajmu će učestvovati više od 800 domaćih i stranih izlagača. Večeras će biti organizovan i zvanični forum u sali Slobodan Selenić, posvećen temi elektronsko izdavaštvo i elektronska kultura. I sada nekoliko vesti iz sveta. 58 ljudi stradalo je u poplavama u Jemenu, a strahuje se da broj žrtava nije konačan. 58 ljudi stradalo je u poplavama prouzrokovanim snažnim tropskim olujama, koje je zahvatila jugoistok Jemena. Vlasti u Jemenu plaše se da se ne radi o konačnom broju žrtava s obzirom na to da se veliki broj ljudi vodi kao nestali. Snažna kiša i oluja, praćena poplavama, uništili su više od 1000 kuća u najteže pogođenoj oblasti Hardamut, koja kao najveća provincija obuhvata 1/3 teritorije ove zemlje. Tibetanski duhovni vođa u egzilu Dalai Lama izjavio danas da je odustao od daljih napora u pokušaju da ubedi kineske vlasti da omoguće veću autonomiju Tibetu u okviru Kine. Dalai Lama je kazao da će od Tibetanaca tražiti da sami odluče kako će u buduće razgovarati sa Pekingom i dodao da je on od toga odustao. Iskreno sam se zalagao za srednji put u pregovorima sa Kinom, ali nije došlo do pozitivnih pomaka u tome sa kineske strane, rekao je Dalai Lama u govoru na tibetanskom koji je održao u gradu Dharamsali na severu Indije, koje je njegovo sedište u egzilu. I vraćamo se najljenim temama. Izvršni odbor opštinske organizacije SPS u Čačku odbacio je predlog koalicijonog sporazuma sa DS-om, SP-om i G17+, Liberalno-demokratskom partijom i grupom građana za Čačak, koji su podnele ove opozicione stranke za formiranje nove vlasti u Čačku, izveštava Vladimir Nikitović.
Šef čačanskih socijalista i predsednik Skupštine grada Čačka Veljko Negovanović kaže da SPS nije želeo da se kocka ulaskom u nategnutu skupštinsku većinu, tim pre što, kako ističe, u novoj raspodeli ova partija ne bi dobila ništa novo.
Ponuda je bila da zadržimo ovo što sada imamo, a da uđemo u tu jednu vrlo tešku i problematičnu situaciju da Skupština radi sa 39 odbornika. To znači samo jedan više od polovine.
Nakon ovakve odluke SPS-a nastavit će se, kako kaže čelnik lokalnog odbora G17 17+, Momčilo Spasić, vladavina najgore vlasti u istoriji grada, koja Čačak gura pravo u ambis.
Da je ljubav prema funkcijama i radnim mestima, za rodbinu, kumove, familiju, metrese, svastike i da ne nabrajam dalje, jača od svega.
Predstavnici čačanske opozicije ocenjuju da će Čačak ostati jedini grad u Srbiji u kome vlast, iako za to postoje svi uslovi, nije komponovana po republičkom modelu. Krivicu za to predsednik grupe građana za Čačak, Branko Lazović, svaljuje na nesumnjive lidere čačanskih socijalista, Veljka Negovanovića i Rajka Baralića, koji zbog, kako tvrdi, sukoba sa stranačkom centralom u Čačku sprovode ličnu politiku.
SPS samo u Čačku se nije reformisao, svuda se reformisao, samo u Čačku. To nisu dužni građani Čačka da trpe.
Međutim, Rajko Baralić ovako reaguje na pitanje o navodnom sukobu sa stranačkim vrhom.
Ma kajte, molim vas, pa to su gospodin Veljko Negovanović i ja, usuđujem se reći u prvom licu, smo hodajući simboli Socijalističke partije Srbije u Čačku.
I pored svega, prvi čovek čačanskih demokrata, Darko Grbović, ostavio je mogućnost da do dogovora između sadašnje opozicije i SPS-a ipak dođe nakon potpisivanja deklaracije o pomirenju između te partije i Demokratske stranke. S druge strane, Rajko Baralić kaže da to nije moguće.
Gospodin Grbović preti tuđom puškom. Pomirenje Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke je proces, to nije čin. I to gospodin Grbović ne razume.
Opozicija se u svakom slučaju neće miriti sa činjenicom da u životu građana Čačka i dalje odlučuju Velimir Ilić zajedno sa radikalima i nereformisanim SPS-om, poručuje na kraju Branko Lazović.
Mi ćemo ići svim demokratskim sredstvima da oborimo tu vlast, ići ćemo da blokiramo skupštinu, da se uvedu prinudne mere i da idemo na nove izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Taj sud će se o tome izjasniti nakon što je nedavno Generalna skupština Ujedinjenih nacija podržala zahtev Srbije da se taj slučaj nađe pred tom najvišom međunarodnom pravnom institucijom. Naši sagovornici su dva stručnjaka za međunarodno pravo, Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti, i Enver Hasani, profesor i rektor Prištinskog univerziteta. Prvo da vam postavim jedno proceduralno pitanje. Da li bi se sud mogao da proglasi nenadležnim za to pitanje, gospodine Varadi?
To je u načelu moguće. Praktično to nije mnogo verovatno, jer to bi se moglo desiti ako bi sud procenio da ovo nije pravno pitanje. Ali pitanje kako je formulisano, mislim da je eminentno pravno pitanje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Ja mislim ne načelno da je moguće, nego i istinski da sud se izjašnjava nenadležni zbog toga što je ovo političko pitanje. Ja se nadam da sud neće ići dalje, nego će proglašiti nenadležnim za davanje savjetodavnog mišljenja po pitanju onako kako je to Generalna skupština tražila od njega.
Gospodine Varadi?
To je jedno vrlo zanimljivo pravno pitanje i to je nešto što se ponavlja u istoriji i u ovom času ima dosta takvih pitanja. Verovatno znate da se postavilo pitanje u Baskiji, gde je Skupština Baskije zatražila referendum u Baskiji koji bi mogao da vodi do samostalnosti Baskije. A Ustavni sud Španije je stao na stanovište da je samoopredeljenje moguće, referendum je moguć, ali samo u okviru Španije kao celine. Imamo pitanje Južne Osetije, imamo pitanje Abhazije, gde slično kao i kod Kosova, kada je autonomija Kosova ukinuta, i to je bila jedna sasvim sigurno vrlo, vrlo gruba greška Slobodana Miloševića i nepravda prema stanovništvu Kosova. Isto tako je ukinuta i autonomija Abhazije i Južne Osetije. Sve te teritorije su proglasile nezavisnost. Ima još puno takvih stvari. Ja mislim da bi bilo zanimljivo da se vidi šta o tome međunarodno pravo misli. S jedne strane postoji princip teritorijalnog integriteta, to je jedan važan princip međunarodnog prava. Postoji princip naroda na samoopredeljenje, treba ta dva principa dovesti u vezu, što je jedno vrlo, vrlo zanimljivo pitanje koje će, ja mislim, biti postavljeno pred Međunarodnim sudom pravde. I mislim da ako Međunarodni sud pravde donese jedno mišljenje koje naravno samo savjetodavno mišljenje. To će dosta doprineti da se ovakvi slučajevi, ovaj tip slučajeva gdje imamo sukobe svakako interesa i vrlo zanimljive tenzije između normi, da se tu nađe jedno principijalno rješenje.
Može li se reći, gospodine Hasani, da u ovom slučaju sud treba da odluči koji je princip međunarodnog prava u slučaju Kosova jači, princip nepovredivosti teritorijalnog integriteta ili pravo naroda na samoopredeljenje?
Samo ako dozvolite, ovo što je učinila Srbija preko Generalne skupštine, to je jako pametan potez kad se gleda politički, ali je loša procjena situacije s njihove strane. Srpska vlada je htjela i njihovi savjetnici da preko mali vrata Generalne skupštine poništava postojanje realnosti države koja se zove Kosovo. Pitanje Kosova ne samo da je sui generis, nego to je neponovljivo. Što znači, nema veze sa Sotom, Osetijom, Baskijom i Abhazijom, jer sud ovdje neće da raspravlja da li Kosovo ima pravo za nezavisnost, da li je Kosovo država ili nije. Nego Srbija spori legalnost samog akta proglašene nezavisnosti pod uslovima međunarodne administracije, što nije slučaj u Osetiji, u Abhaziji, u Baskiji i nigde drugo. Zbog toga sud u Španiji ima pravo kad kaže ne može, jer tu se ne radi o pravu na samopredeljenje, to jest u ovom slučaju odcepljenje i raspad totalne države, kao što je bio slučaj u bivšoj Jugoslaviji, čiji je deo bio i Kosovo. Niti se radi isto tako i u South Ossetiji i u Abhaziji. To su druge političke realnosti. A i pravno, ja sam za to da sud uvek daje savjetodavno mišlje po ovakvim sličnim pitanjima. Ali ovdje pitanje nije, ne tiče se suštine, to je da li Abhazija, Kosovo i to imaju pravo na samoopredeljenje, nego Srbi spore naše pravo da proglašavamo nezavisnost zbog toga što smo bili pod međunarodnom administracijom, što nije bio slučaj ni u Baskiji, ni u Osetiji, ni u Abhaziji. Znači, Srbi preko proceduralnog pristupa, oni hoće da udare u suštini stvari, da ponište nezavisnost i suverenost države Kosovo.
E, samo ako se slažete da raspravimo ovo pitanje. Gospodine Varadi, da li vi kao stručnjak za međunarodno pravo smatrate da je Kosovo imalo pravo da proglasi nezavisnost u trenutku kada je bilo pod međunarodnom upravom, pod upravom Ujedinjenih nacija?
Rezolucija 1244 pominje i to da je Kosovo pokrajina unutar Srbije. I pominje na, čini mi se, dva mesta. Ta rezolucija, kao što je rekao i kolega Hasani, je još uvijek na snazi. Prema tome, ono što je položaj Srbije, ima veze sa međunarodnom administracijom, nego sa tim da je to po shvatanju Srbije još uvijek deo Srbije. Kao što je po shvatanju Gruzije, Osetija još uvijek deo Gruzije, kao što po shvatanju Gruzije, Abhazija još uvijek deo Gruzije. To nije shvatanje u Abhaziji, to nije shvatanje Osetiji. Rusija kaže da je Abhazija i Osetija sui generis, a deklaracija nezavisnosti Kosova kaže da je to nešto sui generis, nešto jedinstveno. Da li su to zaista jedinstvene stvari kao što vide to ljudi na Kosovu, vide u Abhaziji, vide u Osetiji, svi kažu da je to nešto jedinstveno. Znate, međunarodno pravo bi volio da ima pravila, ako bi sve bilo sui generis, onda ne bi postojala pravila.
Ja sam apsolutno siguran da slučaj kao što je Kosovo je neponovljiv, više od sui generis. I to prihvaća međunarodna zajednica, glavni akteri, i to će još više od 50 da budu kako vreme prolazi. Dok ono što se radi u Abhaziji, u South Ossetija, ili u Čečeniji ako hoćete, i u Baskiji, nijedno od ovih mesta nije pitanje od međunarodne brige. Sada, po pitanju sadržine rezolucije 1244, u Srbiji se stvorilo uverenje da po toj rezoluciji Kosovo pripada Srbiji. Apsolutno Srbija se nigdje ne spominje u toj rezoluciji. Gdje se pominu osnovna načela, kaže Federalna Republika of Jugoslavia, pod zagradama Srbija i Montenegro. Kosovo međunarodno pravno nije nikad bilo deo Srbije od 18. do danas, sve do ovog momenta kad mi pričamo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Učesnici polemike su dva stručnjaka za međunarodno pravo, Enver Hasani, rektor Univerziteta u Prištini, i Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Varadi, gospodin Hasani kaže da nema međunarodnih dokumenata od 1918. u kojima se pominje da je Kosovo deo Srbije, nego je uvek ili deo Savezne Republike Jugoslavije ili Srbije i Crne Gore ili SFRJ-a.
Kosovo je bila autonomna pokrajina unutar Srbije neko vreme, ali to verovatno nije sada toliko važno. Važnije je ono što kolega Hasani kaže, to je da se u toj rezoluciji 1244 ne pominje Srbija, nego država koja se zvala SRJ, odnosno Srbija i Crna Gora. I to je zaista tako. E sad, kada se Crna Gora izdvojila u samostalnu državu, onda se postavilo pitanje da li će neko od te dve jedinice, Srbije i Crne Gore, nastaviti subjektivitet Srbije i Crne Gore, ili će to biti dve nove države. I onda je u tom ustavnom aranžmanu dogovoreno i odlučeno da Srbija nastavi subjektivitet. Prema tome, Srbija nije trebala ni da postane nova članica Ujedinjenih nacija, Crna Gora je. Srbija nije trebala da da izjave da nasleđuje neke međunarodne ugovore i dokumente, Crna Gora jeste. Jer je to bio aranžman. Znači, Srbija je nastavila taj subjektivitet i nastavila taj položaj koji imala Srbija i Crna Gora u svim dokumentima, pa i u rezoluciji 1244.
Izvolite, gospodine Hasani.
2006. je završen postupak Bečkim ugovorom o sukcesiji bivše Jugoslavije. Srbija i Crna Gora u ime Vojvodine i Kosova su uzeli sve prava i obaveze te bivše nam zajedničke nekada države. Posle toga, da bi se sprečilo odcepljenje Crne Gore, Solana je izdejstvovao takozvanu Solaniju, to je ugovor od 2001. godine ili druge, čini mi se, gde ima jedan paragraf koji on interpretira kao da će Srbija u slučaju odcepljenja Crne Gore biti naslednik svi prava i obaveze, kao što su Slovenci i Hrvati bili naspram bivše Jugoslavije ili Makedonci, uključujući i rezoluciju 1244. Ali razlika je jako, jako velika između bivše i sad ovog dokumenta, to je takozvanog Badinterove komisije tada, na koju je 100% osnovan Bečki sporazum od 2001. ne 6. Ja se izvinjavam, 2001. kojem je zaključen taj proces nasljeđivanja bivše Jugoslavije. To je jednostrani dokument koji je Solana kumovao. Nije to međunarodni dokument koji ima međunarodnu snagu. Taj dokument ne može ni u kom slučaju da menja rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, jer da bi se to substituirala Srbija u ime bivše Jugoslavije, treba saglasnost međunarodne administracije, to jest generalnog sekretara, to jest Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Gospodine Varadi?
Ja mislim da ovde ono što odlučuje te stvari, to nije Solanin dokumenat, nego je činjenica da je Srbija, za razliku od raspada bivše Jugoslavije, ovaj put kad je Crna Gora se odvojila, onda je u dogovoru sa Crnom Gorom zatražila kontinuitet i taj kontinuitet je priznat. Niko u Ujedinjenim nacijama, nijedna država, apsolutno nijedna nije sporila kontinuitet.
Gospodine Hasani?
Slažem se, većina međunarodne zajednice nije to sporila, ali ne može ta odluka, jednostrana odluka, da menja prirodu rezolucije Saveta bezbednosti 1244, jer to je politički organ Ujedinjenih nacija koji treba da da izričito saglasnost da bi se dalo do znanja da je Srbija sada naslednik, to jest da je Kosovo i administracija koja je tamo vrši prava i obaveze suverene države koja se zove Srbija, a ne kako se tad zvala u početku Federalna Republika Jugoslavije. Ovaj kontinuitet po pitanju rezolucije 1244 ja mislim da je teško da se brani.
Gospodine Varadi, ukoliko se Međunarodni sud pravde proglasi nadležnim, koji su po vama glavni argumenti Srbije?
Na tome se sigurno radi, postoji jedan pravni tim. Ja ne bih hteo da nagađam te argumente. Očigledno će se insistirati upravo na rezoluciji 1244, očigledno će se insistirati na principu teritorijalnog integriteta država, insistirat će se na tome da ne postoji odluka Ujedinjenih nacija u pogledu priznanja nezavisnosti, postoje samo individualne odluke država i verovatno će biti još drugih argumenata. Eto, to je zaista stvar za pravni tim. Ja sam u nekoliko procesnih pitanja zastupao Jugoslaviju pred Međunarodnim sudom pravde i Srbiju. Ovaj put će to biti jedan drugi tim koji će to voditi. Ja sam siguran da će oni imati dobre argumente. Siguran sam da će biti argumenata i sa druge strane i dalje mislim da je vrlo dobro da se jedno krupno i rekao bih ipak načelno pitanje stavlja pred Međunarodni sud pravde i da se to pitanje stavi na put prava. Mislim da je to nešto što može da doprinese smanjivanju tenzije.
Gospodine Hasani, po vama, koji su glavni argumenti Kosova? Pravo naroda na samoopredeljenje, ili tako?
Glavni argument na kosovskoj strani jeste da do danas međunarodno pravo nema pravila po kojima bi neko postao nezavisan. Nema postupka koji bi dao legalnost ili nelegalnost proglašenja nezavisnosti. To je načelo. Izuzetak ovoga može da bude samo ako to, na primjer, regionalne organizacije kao što je u Evropska unija pripisivala za vreme raspada bivše Jugoslavije, ako se sjećate, ili Zapadna Sahara, tamo je isto prepisana referendum kao način izražavanja volje. Ali, načelno nema pravila po kojima neka država, neki entitet ili neki narod proglasio nezavisnost, osim ovih izuzeta koje sam ponovio, i ono što sam ranije rekao, ne treba da se prekrše pravno obvezujuće norme međunarodnog prava. To znači, mi bismo bili ilegalni, a kad bismo mi proglašili nezavisnost etničkim čišćenjem Srba, Crnogoraca i ostali, ili kad bi bila na rasnoj diskriminaciji osnivana nova država. Osim ovih slučajeva, nema uopšte, apsolutno nema neke procedure koja bi utvrdila legalnost proglašena nezavisnosti.
Gospodine Varadi, gospodin Hasani kaže da nema pravila, da nema procedure po kojoj se utvrđuje da li neko ima pravo da proglasi nezavisnost ili ne, sem izuzeta, kako je on pomenuo. Kako vi gledate na to?
Postoji princip teritorijalnog integriteta i ipak tu postoje neki pravni principi. Kao što se ni iz jedne države, jedan deo, ako bi se izdvojio, tu ipak postoje pravne norme koje to uobličavaju i u dobroj meri isprečavaju. Ako bi se jedan deo Italije, šta znam, Južni Tirol, teo izdvojiti i pripojiti Austriji ili ostati samostalna država, to se tiče međunarodnog prava. I takvih ima jako puno primjera i to bi bilo dosta haotično ako tu ne bi postojale pravne norme.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Varadi.
Hvala vam lepo.
Hvala, gospodine Hasani.
Hvala vam isto, hvala vam lepo, sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva stručnjaka za međunarodno pravo, Enver Hasani, profesor i rektor Prištinskog univerziteta, i Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Alpina Por odustala od koncesije. Najavljeno povećanje penzije nije održivo, upozoravaju Svetske banke. Srpska pravoslavna crkva ne bi trebalo da bira novog patrijarha, kaže episkop Šabački Lavrentije. Raste broj žrtava u Jemenu, večera se završava Međunarodni sajam knjiga, a u Beogradu trenutno 14 stepeni, do kraja dana oblačno, maksimalna temperatura 15 stepeni, tokom večeri razvedravanje. Bile ovo posle podnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojović.